Dr. Pieter Boon, wat vanavond voor ons zal voorgaan in die woordverkondiging. Dr. Boon, baie hartelijk welkom bij ons en mag die Heere se seën ook op u rus met die verkondiging van die woord. Dankie. Nadat ons die seën ontvang het, sing ons uit Psalm 18, daarvan verse 1 en 5.
Geliefde gemeente, voor die eredienst begin wil ek net graag die hartelike groete oordra van my gemeente, die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria Maranatha. Dit is 'n voorreg dat ons mekaar al hoe beter mag leer ken. Kom ons sing soos aangekondig in antwoord op die seëngroet Psalm 18 verse 1 en 5. Ek het u hartlik lief, o Heer. En in vers 5 sing ons oor die gerubs, die engele, Godse gedigte, engele soldate, ons sal later in die diens weer van hulle hoor. 18 vers 1 en 5 in antwoord op die seën. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons word nou stil en ons nader in gebed tot God. Almagtige God en hemelse Vader, na hierdie warm lentedag, mag ons in dankbaarheid voor u verskyn. Ons dank u vir u werk en u skepping. Ons dank u vir die lentelugte wat ons kan inasem, die lieflike geur wat oral om ons hang. Ons dank u vir u goeie sorg in u skepping en ook in ons lewe. Ja, Here, ons het u hartlik lief, en so wil ons vanaand vir u weer ons aandoffer bring, as die son sak en die dag verby is, aan u die eer gee, want u is die maker van hierdie dag. U het vir ons gesorg. Aan u behoort heel ons lewe. en wat 'n voorreg dat ons vanaand weer in alle vryheid voor u mag nader. Here, as ons nou na u woord gaan luister, vra ons of u ons verstand wil verlig met die Heilige Gees en of u ons harte wil sag maak. As u die saad van die woord gaan saai, dat het sal val in vrugbare grond, nie op die harde grond van die pad, waar die duivel kom soos voels om dit weg te pik, nie in die vlak rotsachtige grond, waar dit nie kan wortel skiet nie, nie tussen die dorings en distels, waar dit gaan versmoor nie, maar wil u ons hart, ons lewe regmaak, wil u dit ploeg, sodat die saad van die woord kan val en ontkiem en vrug dra, ja, 70-voudig, selfs 100-voudig. U moet dit doen, Here, en ons staan oop vir dit wat u doen, ook weer vanaand in ons lewens. Hoor ons gebed, Vader, en neem ons dank aan. Ons bid dit in die kostbare naam van ons Heer Jesus Christus alleen. Amen. Geliefde gemeente, kom ons loof die Heere verder, ons sing nou saam Psalm 99 verse 1, 2 en 5. Psalm 99 verse 1, 2 en 5. Geliefde broers en susters, die skriflesing is vanaand die eerste hoofstuk van die profeet Esegiël. Kom ons lees nou saam uit God se woord Esegiël hoofstuk 1. Ons lees nou saam Esegiël hoofstuk 1, bo aan hierdie hoofstuk staan eerste gesig van die gerubs eintlik sou bo die hoofstuk kon staan, die gesig van God se heerlikheid. Ons lees hier die woord van die Here soos volg. In die 30ste jaar in die 4de maand op die 5de van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebar rivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien. Op die 5de van die maand, dit was die 5de jaar van die ballingskap van koning Jojagin, het die woord van die Here uitdruklik gekom tot Esegiel, die seun van Busi, die priester in die land van die Galdeërs, by die Kebar rivier, en die hand van die Here was daar op hom. Toe het ek gekyk, en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom, 'n groot wolk met onophoudelike vuur, en 'n glans was rondom die wolk, en daaruit uit die vuur het iets soos blinkende metaal geskitter, en daaruit het die gestalte van vier wesens gekom, en dit was hulle voorkoms. Hulle het die gestalte van 'n mens gehad, en elkeen het vier aangesigte gehad, en elkeen van hulle vier vlerke, en hulle bene was reguit bene, en hulle voetsole soos die sole van 'n kalfspoot, en hulle het geglinster soos blink geskuurde koper, en mensehande was onder hulle vlerke aan hulle vier kante, maar aangaande die gesig, die aangesigte en die vlerke van al vier, hulle vlerke was aan mekaar verbind, hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie, hulle het elkeen maar reguit vorentoe gegaan, en hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van 'n mens, en al vier het die gesig van 'n leeu gehad aan die regterkant, en al vier het die gesig van 'n bees aan die linkerkant, ook het al vier die gesig van 'n arend gehad. En hulle vlerke het uitgesprei na boontoe. Elkeen het twee gehad wat met mekaar verbind was, en twee wat hulle liggame bedek het. En hulle het elkeen reguit vorentoe gegaan. Waar die gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie. Aangaande die gestalte van die wesens, hulle voorkoms was soos gloeiende vuurkole, soos die voorkoms van fakkellig. Die vuur het heen en weer beweeg tussen die wesens, en die vuur het 'n helder glans gehad, en uit die vuur het blitse uitgeslaan. En die wesens het heen en weer gesnel in aansien soos 'n bliksemstraal. Ek het toe die wesens nader bekyk, daar was een wiel op die grond langs die wesens aan elkeen van die vier voorkante. Die voorkoms van die wiele en hulle maaksel was soos die van 'n chrysoliet, en al vier het dieselfde vorm gehad. Daarby was hulle voorkoms en hulle maaksel asof daar 'n wiel binne in 'n wiel was. Na al vier kante het hulle gegaan as hulle gaan, hulle het nie gedraai as hulle gaan nie. En hulle vellings, die was hoog en die was wonderbaar, en hulle vellings was by al vier rondom vol oë. En as die wesens gaan, gaan die wiele naas aan hulle, en as die wesens hulle van die grond af ophef, word die wiele opgehef. Waar die gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan, in die rigting wat die gees wou gaan, en die wiele is gelyktydig saam met hulle opgehef, want die gees van die wese was in die wiele. As die gaan, gaan hulle, en as die bly staan, staan hulle, en as die hulle van die grond af ophef, word die wiele gelyktydig saam met hulle opgehef, want die gees van die wesens was in die wiele. En oor die hoofde van die wesens was iets in die vorm van 'n uitspansel wat blink soos die wonderbare kristal bo oor hulle hoofde uitgesprei. En onder die uitspansel heen was hulle vlerke reguit na mekaar uitgestrek, en elkeen het twee gehad wat diskant en anderkant hulle liggame bedek het. En as hulle gaan, het ek die geruis van hulle vlerke gehoor, soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige, 'n gedruis soos die gedreun van 'n leer. As hulle staan, het hulle hul vlerke laat sak. En daar het 'n stem gekom, bo van die uitspansel af, wat oor hulle hoof was, as hulle staan, het hulle hulle vlerke laat sak, en boek aan die uitspansel wat oor hulle hoof was, was iets wat so saffiersteen gelyk het, in die gestalte van 'n troon, en op die troongestalte, 'n gestalte wat soos 'n mens gelyk het. Ek sien toe iets soos blinkende metaal, van wat soos sy lendene gelyk het, boontoe soos vuur, rondom in 'n omhulsel gevat, en van wat soos sy lendene gelyk het ondertoe, het ek iets gesien soos vuur met 'n glans daaromheen. Soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op 'n reendag, so het die glans rondom gelyk, so het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. Tot sover die skriflesing vir vanaand, gemeente, Esegiël hoofstuk 1. Hierdie hoofstuk is ook die teks vir die prediking van vanaand. Kom ons sing in antwoord op die prediking vir Psalm 148 verse 1, 3. 1, 2, 3 en 5, Psalm 148, 1, 2, 3 en 5, sing ons na die preek, ek sal dit nie weer aankondig nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal jonk en oud. Ek het 'n tydjie gelede 'n boek gekry met die titel, die Engelse titel, When People Become Big and God Small. As mense groot word en God klein. Hierdie boek konfronteer jou met 'n paar vrae. Wie is God vir jou? Watter beeld dra jy in jou kop rond oor God? Watter plek neem God in jou persoonlike lewe in? Watter plek neem God in jou gesinslewe in? En in jou skoollewe? In jou beroepslewe? In jou afgetrede lewe? Watter plek neem God in die kerklike lewe in? Oral waar ons kom, elke dag van jou lewe kry jy te make met mense. Mense en hulle verwagtings. Verwagtings wat dikwels deur ons as druk ervaar word. Groepsdruk, familiedruk, werksdruk, prestasiedruk, psigologiese druk, druk vanuit die samelewing, ensovoorts. Mense sal seker dink, dit gaan nie so goed met my besigheid, as ons in hierdie area bly woon nie. Mense sal seker dink, ons het skuld, as ons hierdie jaar weer nie met vakansie gaan nie. Mense sal seker hulle wenkbrauwe lig, as ons direk na ons huwelik verwag. Mense sal seker dink ons is snaaks, as ons in die restaurant ook 'n gebed doen. Wat sal my baas dink, as ek vir hom sê dat ek op Sondag nie ver wil reis nie? Wanneer mense groot word en God klein. Nou geliefde gemeente, ek mag u vanaand die woord bring vanuit Esegiël hoofstuk 1, en ek verkondig u die woord met hierdie tema, dit is die boodskap vir vanaand, die boodskap vanuit Esegiël 1, God is groot en mense klein. Dis die tema, die boodskap vir vanaand, God is groot en mense klein. Nou geliefdes, as ons hier in hoofstuk 1 oor Esegiël lees, dan bevind hy homself op 'n ongewone plek, namelijk onder die ballinge in die stad Babel, in 'n plek met die naam van Tel Abib. Ons kan dit in hoofstuk 3 lees. Tussen hakkies, die naam van die huidige hoofstad van Israel, Tel Aviv, is na hierdie plek vernoem. Dit was die verblyf in ballingskap. Dit het aan die Kebar rivier gelê, wat 'n sytak was van die Eufraat rivier, naby die stad Babel. Ons sou vandag kon sê, dit was eintlik maar net 'n township, of 'n ghetto, naby die groot stad. As mens op 'n hedendaagse kaart kyk, dan het dit ongeveer 100 kilometer ten suide van Bagdad gelê, die hoofstad van Irak. Nou dit is waar Esegiel homself bevind. In vers 1 van die hoofstuk vind ons ook 'n presiese datering. Daar staan in die 30ste jaar. Nou die bedoeling hier is waarskynlik om te sê dat Esegiel toe 30 jaar oud was. En dis nie onbelangrik om te noem nie, as mens besef dat Esegiel 'n priester was, dit staan ook daar. En volgens Numeri hoofstuk 4 kon iemand slegs vanaf sy 30ste jaar as priester aangestel word. Nou is dit eintlik bietjie wrang gemeente, want Esegiel het die regte ouderdom bereik om priester te word, maar hy kan nie, want hy sit in Babel, duisende kilometers van die tempel af. Hoe kan hy nou priester word? Wat was namelijk die geval, gemeente? Esegiel is in ballingskap gevoer, saam met koning Jojagin. Dit was die sogenaamde eerste ballingskap. Dit was dieselfde ballingskap, toe byvoorbeeld ook Daniel en sy vriende na Babel geneem is. Dit was eintlik 'n kleiner ballingskap, en die groter ballingskap sou eers 15 jaar later plaasvind, in 586 voor Christus. En dit is toe wat die tempel deur die Babiloniërs verwoes is. Maar in elk geval, hier in die vreemde, in ballingskap, roep God nou vir Esegiel, maar nie om priester te wees nie, maar as 'n profeet. Want hy het 'n belangrike boodskap om aan sy volk oor te dra. Hy is namelijk van plan om sy tempel voorlopig te verlaat. En dit vanweë al die ontrou en afval van die volk. En om hierdie boodskap aan sy volk oor te dra, wil hy Esegiel gebruik. Vers 3, die hand van die Here was daar op hom. Nou hierdie uitdrukking wil sê, God neem Esegiel in diens. Hy wil iets aan hom openbaar. Dis 'n uitdrukking wat baie intens bedoel is. Die profete het soms ook gesê, Here, u hand rus swaar op my. Dit beteken, u opdrag neem my hele lewe in beslag. God vat Esegiel as het ware vas aan sy nekvel, sodat hy nêrens heen kan gaan nie. Geliefde broer en suster, wie is God vir jou? Watter beeld het jy van God? Is God vir jou maar net 'n anonieme persoon ergens op die agtergrond? Of is hy iemand wat elke stap van jou lewe bestuur, wie se hand op jou lewe rus? So het God dus aan Esegiel verskyn. En die res van hoofstuk 1 is eintlik 'n uitwerking van hierdie sinnetjie, die hand van die Here het daar op Esegiel gekom. Wat Esegiel daar gesien het, dit het hom totaal in beslag geneem. En hy gee dan 'n beskrywing van hierdie visioen. Dit begin met stormwind, swaar wolke, bliksem. Nou meer dikwels in die Bybel vind ons die Here se verskyning soos dit hier beskryf word, om ons klein mensies onder die indruk te bring van sy almag. Dink maar ook aan die verskyning van God op die berg Sinaï. En nou beskryf Esegiel wat hy sien, en sy blik begin as het ware van onder, en soos hy versigtig sy kop optel, kyk hy alle hoër. En soos hy onder begin, val sy oog eers op 4 wesens. Elke wese het 4 vlerke en 4 gesigte. Die vier gezichten was nie dieselfde nie, soos ons gelees het. Aan elke kant van hierdie wese was een ander gezicht, een mens gezicht, een leeuw, een bees en een arend. En wat een richting hulle ook gevlieg het, oorals het hulle dus reguit vorentoe gekyk. Nooit hoef hulle om te draai nie. Nooit kon hierdie wese dus omkant betrap word nie. Kortom, dit was geweldig indrukwekkend. Hulle het voortbeweeg soos bliksemstrale. En denk maar net een bykie hoe vinnig dit moet wees. Pijlsnel het hulle afgeskiet op hulle doel, waar die gees hulle ook heen stuur. Hierdie wesens word dan ook wel gerubs genoem. En dit sê Esegiel bijvoorbeeld in hoofdstuk 10, ek merk toe dat dit gerubs was. Nou gerubs was boodskappers van God, een soort engel. En dit is dan ook die betekenis van hierdie visioen. God is almagtig, hy regeer oor die lengte en breedte van die aarde, en hierdie gerubs is as het ware sy hande. In alle windrichting strek sy hande uit om te sorg vir hierdie aarde. Hy is oral teenwoordig. Sy voorsienigheid sorg vir mens en dier. Vier gezichte, mens, leeuw, bees en arend. Dit is een verwijzing na die feit dat God sy heerskappy om uitstrek oor alle levende wesens. Die mense en dan ook alle dieren op aarde, eerstens die wilde dieren, denk aan die leeuwgesig, maar ook die makdieren, denk aan die bees. En dan ook nog die voels in die lucht, denk aan die arend. God is groot en God is almachtig. Mense moet nie denk, God is opgesluit in die hemel nie. Vanuit die hemel is hy direk onmiddellik op aarde betrokke en sy mag strek om uit na die uithoeke van die aarde. En gemeente, dan sien die Esegiël nog iets. Voor elk van hierdie wesens was daar 'n wiel. En hierdie wiele het baie vernuftig in mekaar gesit. As mens so vinnig die hoofstuk lees, dan verstaan mens nie mooi wat bedoel word nie. Maar dit was as het ware wiele binnen in wiele. Die binnenste wiel was dwars in die buitenste wiel gepositioneer. En hierdeur kon die wiele beweeg in al vier windrichtings, sonder dat hulle eers hoef te gedraai het. Kortom, uiters beweeglik, dit is wat Esegiël bedoel. Waarheen die gees ook maar wou gaan, daarheen het hulle gesnel. En die wiele is aangestuur deur die levende wesens achter hulle. En dan word daar nog een detail oor hierdie wiele genoem. Daar staan op die velg van die wiele, was allemaal oë. Ons sou vandag dalk sê, daar was oral sensors, om alle bewegings rondom dop te hou. Nog een bewys, dat God oral aanwezig is. Hy sien alles, hy sorg vir alles. Geen blinde noodlot bepaal ons levensloop nie. Die wiele was vol oë, niks ontgaan Godse heerskappy nie. En as die wesens die lug ingestyg het, het die wiele ook die lug ingegaan. Esegiël het hulle sien vlieg, en hy het die geklapper van hulle vlerke gehoor, 'n magtige geluid, een en al gewilligheid. Waar God hulle ook al heen stuur, hulle skiet daarop af. Altyd staan hulle gereed, nooit die verkeerde kant op nie. Hulle is die ultieme boodskappers van God, een en al gewilligheid. En gemeente, soos Esegiël verder opkyk, sien hy nog iets. Bo hulle koppe was een soort uitspansel of gewelf. En dit het 'n diep indruk op Esegiël gemaak. Dit het gelyk soos verblindende ijskristal, een soort hemelkoepel. En toe Esegiël nog hoor kyk, sien hy een soort troon, heeltemal van saffiersteen. Saffier is een baie helder en diep blauw kleur, baie kostbare edelsteen. En daar op die prachtige troon het iemand gesit. In vers 7 en 28 vind ons een poging om sy klere te beskryf, hoewel dit vir Esegiël moeilik was om dit in woorde uit te druk. Dit het hom vooral laat dink aan die glans van 'n reënboog, na 'n onweerspy. En dan eindig Esegiel sy beskrywing van wat hy gesien het met die volgende opmerking in vers 28. So het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. Geliefde broer en suster, wie is God vir jou? Watter beeld het jy van God? Wat Esegiel gesien het, dit het hom totaal in beslag geneem. En dit was maar goed ook. Esegiel het dit nodig gehad, gesien die taak wat hom te wagte gestaan het. Want waarom, hoekom kry Esegiel eintlik hierdie visioen? Gemeente, dit is om hom voor te berei, sodat in die lewe van hierdie profeet die prioriteite reg sou wees. God groot en die mense in hulle verwagtinge klein. Die verwagtinge van die ballinge daar aan die Kebar rivier by Babel, tussen wie Esegiel hom op daardie oomblik bevind het, want hulle verwagting was namelijk dat hy die vernederende ervaring van die ballingskap so gauw moontlik verby moes wees. Hulle wou allemaal terug na hulle land, na Jerusalem. En onder hulle daar in Tel Abib, daar was ook ander profete, kom ons noem dit by die naam, valse profete. En hulle boodskap het voldoen aan die mense se verwagtinge. Luister het hulle gesê, nog 3, hoogstens 4 jaar, en dan is het verby, dan keer ons allemaal terug na Jerusalem, en Jerusalem sal standhou, moet nie bekommerd wees nie, van daaraf sal hulle selfs kom om ons te bevry, dit was die boodskap van die valse profete, maar gemeente nou kom die Here na Esegiel met 'n heel ander boodskap, selfs die omgekeerde boodskap, nee sê die Here, Jerusalem gaan nie standhou nie. Die mense daar gaan ook hierdie kant toe kom, net soos julle. Ballinge. Althans die van hulle wat dit gaan oorleef. En die stad self sal in rook opgaan, selfs die tempel. Gemeente vanaf Esegiel hoofstuk 10 lees ons dan 'n visioen dat die Here in 'n wolk die tempel verlaat. En dit sluit aan by die geskiedenis van lang gelede 1 Konings hoofstuk 8, toe 'n wolk die huis van die Here vervul het. 'N teken dat die Here in die tempel ingetrek het. Maar nou, eeuwe later, verlaat God dus weer sy tempel. Sy heerlikheid verlaat die tempel, op dieselfde manier as wat hy daar ingekom het. En dit was dus nou die boodskap wat Esegiel aan die mense moes oordra. Aan die einde van die dag moes hy alle hoop op die herstel van Jerusalem uitdoof. Wie sou as profeet so 'n opdrag wou kry? Die mense sien jou al aankom. En Esegiel het hy kans gesien hiervoor? Het hy gedurf om met so 'n boodskap na sy volksgenote te gaan? Wat het vir hom die swaarste geweeg? Is die mense groot en God klein? Of is God groot en die mense klein? Geliefdes, na hierdie visioen het Esegiel soos dood op die grond geval. As dit die heerlikheid van God is, waarvan Esegiel nou iets mocht sien, as God so groot is, wie durf dan teen sy besluit in te gaan? Hoe swaar die boodskap ook mag klink, wat hy aan die mense moet bring, Esegiel het nie 'n keuse gehad nie, want Godse hand het op hom gerus. En eers baie later, ja 70 jaar later, Eers dan sou daar verandering kom, ten goede. En dit sal ons sien later in die profesie van Esegiël, hoofstuk 43. Dan gaan ons lees hoe die heerlikheid van die Here, daar die wolk, weer die tempel binne gaan. Dit was God se plan. So sou dit gebeur. Dit was sy wil. En die mense sal weet dat hy die Here is. En die ballinge daar aan die Kebare vuur, hulle sal moet hoor, hulle sal moet verneem wat aanstaande is. En as dit gebeur, as Jerusalem in rook opgaan, want dit is God se plan, ja, as selfs die tempel verwoes word, ook dit is God se plan, as dit gebeur, dan sal dit hulle nie ontkant moet vang nie. En daarvoor moet Esegiël nou hierdie boodskap bring. As die ergste gebeur, en dit gaan gebeur, namelijk dat Jerusalem verwoes word, dan sal daar die vernederende gebeurtenis nie hulle geloof soos een maaikie onder hulle voete moet uittrek nie. Want het is nie een nederlaag vir die Here nie. Let wel, sy heerlikheid het al jare gelede die tempel geverlaat. God is nie omkant gevang nie. Dis juist God se straf oor sy ongehoorsame volk. En eers op sy tyd sal God weer nuwe kansen skenk. Geliefdes, wie is God vir jou? Besef jy dat jy ook 'n profeet van God is? Maar hoe is dit by jou? Is mense vir jou groot en God op die agtergrond klein? Wat Esegiël gesien het, het hom totaal in beslag geneem. Dit was maar goed ook. Hy het dit nodig gehad, gesien dit wat hom te wagte gestaan het. Hierdie visioen het hom dalk vir die eerste keer onder die indruk gebring, wie God regtig is. En geliefde gemeente, dis ook nie toevallig dat ons die beskrywing van hierdie visioen vandag in die Bybel vind nie. Dit was God se bedoeling, sodat ek en jy ook onder die indruk sal kom van sy almag en sy heerlikheid en sy majesteit. God is groot, ja baie groot, en by die sien daarvan word mense klein. As God se wil vir ons swaar weeg, dan sal hy vir ons ook die moed gee om anders te wees, om heilig te lewe. As God se gebod vir jou saak maak, dan sal jy dit aandurf om sy wil te doen, ook as mense skeef na jou kyk. Jy moet nie dink, predikante of ouderlinge se prioriteite is outomaties reg nie. Ook ons as amstraars moet reëlmatig vir onsself afvra, is God nog groot in my amswerk? Staan Christus werklik in die middelpunt van my lewe? Dit wat ek sê op huisbesoeke, is dit wat die mense graag wil hoor, of is dit wat God van my verlang? En dit wat ek sê op kerkraadsvergadering, is dit wat God van my verwag? Vaar ek slegs en alleen op die kompas van sy woord? Of probeer ek om mense te beïndruk? Probeer ek om te kompenseer? Is ek bereid om vir die waarheid van God se woord op te staan, ook as het my onpopulair maak? Die Satan probeer om het reg te kry, dat die leiers van die kerk nie meer 'n reguit koers vaar nie. Mense groot en God klein? Nee, God is groot en mense piepklein. As God iets wil, hoe durf ons twyfel? God wil dat ons sy naam op aarde eer. Of jy thuis is, of jy op skool is, of jy by jou werk is, of jy in die restaurant is, die hele aarde behoort in elk geval aan hom. Asseblief, besef hoe klein ons is en hoe groot God is. Draai om in jou spore, keer terug Jy gaan doen in jou lewe wat goed is in Godse oor. Moenie kansen met God vat nie. Sien jy nog wel sy majesteit? Neem jy sy woord ter harte? Kom jy onder die indruk van hom, wat in die Bybel met jou praat? Of speel mense so'n groot rol in jou lewe, dat God sy stem op die agtergrond verdwyn? Gaan jou lewe ook die kant op, dat die mense en hulle verwagtings, die mense en hulle eise, hulle modus, hulle voorkeure en afkeure, dat hy die hele tyd so'n groot rol in jou lewe speel, dat een dag plots klaps jou sterfdag aanbreek, en jy dan skielik voor Godse troon, voor sy regterstoel verskyn, oog en oog met sy ontzagwekkende almag, en dan as dit te laat is, wat sê jy dan? Here, mense het in my lewe een belangrike rol gespeel as u. Wat hulle oor my gedink het, het vir my baie swaarder geweeg, as u wil. En dan gaan God sê, te lig bevind, kaf wat vir die vuur bestem is, werp hom uit in die buitenste duisternis, om Jesus' woorde te gebruik. Daarom het ons God se woord ontvang, gemeente. God het sy seun na die aarde gestuur. En nou ken ons die Vader beter as ooit. Sy almag, sy wysheid, sy liefde. God breek deur in ons bestaan. Hy klim sy regmatige plek. Hy lê sy hand op jou. Hy wil groot wees in jou lewe. Wat mense wil en wat mense dink, dit kom op die tweede plek. God groot, mense klein. Esegiel het God sy heerlikheid mog sien, sy heerlikheid wat binnenkort die tempel sou verlaat. En dit was 'n harde boodskap om aan die mense te vertel. Hoe is dit met jou gesteld? Het God sy heerlikheid jou lewe ook al verlaat? Is God sy heerlikheid in hierdie kerkgemeenskap te sien? God sy heerlikheid soos dit so magnifiek skyn in sy seun ons Here Jesus Christus, draai alles om hom in hierdie kerk, om sy wil. Sien u Jesus op die troon van blou safier en al sy skitterglans? 'N kerk waaruit Christus se heerlikheid straal. Dit begin by elkeen van ons persoonlik. Kerklike lewe ontstaan as elkeen van ons die Here Jesus in ons persoonlike lewe lewensgroot op die troon sien. Dat hy 'n werklikheid is in jou daaglikse lewe. Dat sy hand rus op jou lewe. Hy is groot en mense klein. En hoe jy dink en wat jy doen, dit hang af van sy mening. Geliefde broer en suster, ook u ontvang hierdie visioen. Die Heilige Gees het dit in die Bybel geplaas vir jou en my beswil. Laat dit op ons inwerk, want dis die werklikheid. Dit is hier, dit beheers die aarde. Dis God se wil, dat jou lewe vervul is met die besef van wie hy is. Dit maak ons so oneindig dankbaar. Dit laat ons klein voel. Maar dit gee ons ook geweldige krag. Dit gee ons die moed om op te staan as dit moet. Mense is klein. Hulle wense kom op die laaste plek. En God is groot. En ons lewe is aanbidding en lofprysing en dank aan hom. Amen. Geliefdes, kom ons sluit die oë en nader tot God in dankgebed. Ons nader voor u troon, almagtige God en Vader in die hemel, en ons dank u dat u ook vanavond weer een dienskneg tot ons gestuur het, een dienskneg om aan ons u woord te bring. U stuur u diensknegte met een boodskap wat nie altyd vir ons aangenaam is om te hoor nie. Dit is nie een boodskap om ons gewetens te sis nie. Dit is een boodskap wat soms konfronterend is. Dit plaas ons voor u, die almagtige, die lewende God. Dit maak ons klein en u groot. Ons dank u, Here, dat u die diensknegte so oor die lengte en breedte van die aarde stuur, soos u destyds ook vir die profeet Esegiel gestuur het na u verbondsvolk, om hulle te trek, om hulle vas te hou by u en u woord. Here, u diensknegte is ook mense. Hulle het ook hulle twyfels. Hulle voel ook die groepsdruk. Ons bid, Here, wil u die diensknegte staande hou, dat hulle een reguit koers kan vaar. Ons dank u dat u ook aan hierdie gemeente een diensknegt, een herder en leraar toevertrou het, en ons wil in besonder ook vir hom bid, of u hom ryklik wil seën in die bediening van sy, van u woord, en dat ons ook gewillig sal luister, asof ons u stem daarin hoor. Ons bid ook, Here, vir die amstraas van hierdie gemeente. Gee hulle ook die moed om een reguit koers te vaar, dat mense en hulle verwagtings vir hulle klein sal wees en u vir hulle groot. Dankie dat u hulle aan die gemeente geskenk het. En Here, so bid ons vir elkeen van ons, want ja, Here, elkeen van ons het u geroep om 'n profeet te wees in hierdie wêreld. 'N wêreld wat donker is en steeds verder van u en u woord wegdwaal. En Here, wil u ons ook die moed gee. Ons dank u vir die visioen van Esegiel, daardie helder verblindende lig, soos die apostel Paulus dit ook ervaar het, toe Christus in al sy heerlikheid vanaf sy hemelse troon aan hom verskyn het op pad na Damaskus. En so verskyn hy ook aan ons. Here, dit dwing ons op die knieë. Ons verwag alles van u en u almag. Ons vrees u. Ons is bang om u te leer te stel. Maar ons skuil by u. Ons is lief vir u. U sorg vir ons. U is alles in ons lewe. En so bid ons, Vader, gaan ook met ons die week wat nou kom. Bewaar ons oorals waar ons heen gaan. Elke kilometer wat ons aflê, wil u ons in u veilige hande bewaar. Gaan so met ons, Vader, en aanvaar ons dankgebed, ons aanbidding. En dat ons die boodskap saam huis toe sal vat, en dat het nie net sal vashak by daardie voorbeelde wat die dominee vanaand in die preek genoem het nie, maar dat ons dit sal oordink, dat ons dit op ons eie lewe sal toepas, hoe elkeen van ons u weer groot kan maak in ons persoonlike lewe, op watter gebied in ons alledaagse lewe ook al, dat u en u wil vir ons belangriker is as dit wat mense van ons verwag. Ja, Here, aan u kom toe die lof en die dank en die aanbidding. Ons verheerlik u heilige naam en verhoor ons gebed as ons dit tot u bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, u kry nou geleentheid vir die kollekte en daarna sal ons sing Psalm 8 verse 1, 3 4 en 5, Psalm 8, ons sien Godse heerlikheid ook in sy skepping, en daaroor sing Psalm 8, ons sing Psalm 8 vers 1, 3, 4 en 5, na die kollekte. Liefde gemeente, ontvang nou nog die kostbare seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.